Mi aŭdas prelegon de doktoro Arthur Bauer. Mi daŭrigas mian prelegserion pri svisaj fervojoj. Lastan semajnon ni alvenis en la grizona ĉefurbo Chur, venante de Zürich. Ĉi tie ni devas ŝanĝi la vagonaron, ĉar la federaciaj fervojoj finiĝas en Chur, kaj ni devas transiri al la grizonaj fervojoj, kiuj havas alian administracion. Tio en si mem ne estus causo por transvagonigi, char ancau en aliai locoi di Svislando oni devas transiri de la federaciae fervoioi al iu tiel nomata privata fervoio, ca la voyagianto ecne remarcas tion. Sed en Chur la situazio estas alispeza pro tio, ca la grisonae fervoioi usas alian rel distanzon. Iliai tracoi mesuras nur 1 metron, do ili estas 43 centimetroin mal pli largiai ol la normalai tracoi. La tuta retto de la grisonae fervoioi havas longezon de 400 kilometroi. Tio do esas tre considerinda, ca ge mal recte mal cascias al ni, ca la cantono Grisono esas la plei granda cantono de Svislando. Sed cial oni usis tie la 1 metran tracon, quiu ja necessigas ciam la penigan transvagonigon de passageroi cae fraito. La causo estas tecnica. La cantono estas, quil ni ancora vidos dum niai voyagioi, tute montara, cae estis necesse construi multain curbajoin, pontoin cae tuneloin. Prescau mi estus dirinta sen nombrain terrenain malhelpoin. Sed compreneble oni nombris ilin. Do estas 119 tuneloi en tuta longezzo de 39 kilometroi cae 488 pontoi con en tuta longezzo de 12 kilometroi. Mallarĝa trako ebligas curbajoin con mal pli longa radiuso cae pro tio pli facilan adaptigion alla tereno. Normal distanza fervoio estus costinta multe pli, cagi ancau estus pli domaginta la bellezzon de la peisaggio. Dumce oni povas hesen hesite diri, che la nuna grisona fervoio, quiu in certa maniero memorigas liliputan fervoion, me iom troigas, perfecte convenas alla peisaggio. Precipe existas quelcae pontoi, quiui esas tiel belai ciel verai artai productoi. La grisona fervoio estas tiel nomata privata fervoio, sed tiu vorto estas tute maltauga, char la accioi esas precipe in la mano de la stato, tio esas de la cantono Grisono, cae la deficiton pagas la federatio. Oni comprenebil iam parolis pri la demando cune la federatio transprenu la tutan reton. Sed pro administrai cae politicae consideroi oni resis ce la nuna stato. Estas tamen la mono de la federatio cio ebligis en la lastai iardecoi gis fundan modernigon de la grisona fervoio. Giai locomotivoi esas la plei modernai che la veturiloi tutte correspondas alla hodiaua standardo de vagonoi. Same staras la sicurezza sistemo, signaloi, che tir plu, sur la hodiaua standardo de la tecnico. Do la grisona fervoio esas en tute tre efica cae capabla sistemo, cae gi facile maestras la enorman traficon, precipe dum la vintra si ski sezono. Sam kiel gi plenumis la transporto de grandegai quantoi da cemento dum la construado de la multai artefaritai lagoi en Grisono, cioi productas electron. Verŝajne estas superflue diri ke la tuta reto de la grizonaj fervojoj estas elektrigita. Estas nun jam 60 jaroj ke ili veturas elektre. La 1-metra reldistanco tamen havas ankaŭ malavantaĝon, nome la sidlokoj estas kelkajn centimetrojn malpli larĝaj, kaj la rapideco de la trajnoj estas limigita al 75 kilometrojn hore. Tamen oni devas konscii, ke ankaŭ pli larĝaj trakoj ne ebligus multi pli grandan rapidecon, ĉar rektaj linioj estas tre maloftaj en tiu pejzaĝo, kaj la multaj kurbaĵoj ĉiuokaze ne permesus pli grandajn rapidecojn. La historio de la grizonaj fervojoj komenciĝas en la jaro 1889, kiam oni malfermis la unuan pecon de la linio Landquart-Davos. La iniciaton por tio tiam ekprenis hotelisto en Davos, kiu pensis, ke fervojo alportus al li pli da gastoj ol la ĉevaloj. Pri tio li kompreneble pravis. Tio do tiam estis loka individua entrepreno. La vera fonto de la tuta sistemo de la grizonaj fervojoj estis sen iluziiĝo. La grizonanoj tre esperis, ke en la granda konkurenco inter la diversaj regionoj de Svislando pri la konstruota granda transalpa linio ili venkos. Sed venkis ne grizono, sed centra Svislando, respektive la Monto Gotardo. Pri tio mi parolis detale en la lasta jaro, okaze de la centjara jubileo de la granda tunelo tra Gotardo. Tio tiam tre ĉagrenigis la grizonanojn, kaj ĝis hodiaŭ ili ne tute ĉesis advokati la ideon konstrui duan grandan transalpan linion krom Gotardo. Tamen en la plej nova tempo oni ankaŭ aŭdas voĉojn el grizono, kiuj asertas, che granda fervoia linio nur domaggius la bellezza della paesaggio cae ne al portus alla cantono concretan utilon. Nu, en tion temon mi ne volas profundigi, sed mi povas constati che grizono per sia propra reto creis ion cion oni devas consideri kiel ion cio al portis alili tre grandan utilon cae cio vecas la respecton de ciui. Sen tiu fervojo la evoluo de la kantono kiel unu el la ĉefaj aŭ eble eĉ la ĉefa turisma regiono de Svislando ne estus estinta ebla, kaj krome la fervojo mem estas allogaĵo kiu ĉiam altiras multajn amatorojn de fervojoj, ĉar el teknika vidpunkto kaj laŭ pejzaĝa beleco la grizona fervojo estas unika. Ĝia oficiala nomo cetere estas retia fervojo, kaj tion oni skribas per ro kiel rekordo, ho kiel hotelo, kaj bo kiel barbaro. Ro, ho, bo, aŭ kiel ni diras RHB. Ĉar siatempe oni skribis la vorton retia kun ho, kiu hodiaŭ estas abolita, sed la nomo de la fervojo RHB restis, kaj ĝi hodiaŭ estas kvazaŭ signo de kvalito. La reto en sia hodiaŭa amplekso estis finkonstruita antaŭ la unua mondmilito. Diversaj planoj pri ĝia etendigo devis esti entombigitaj pro la milito kaj ties ekonomiaj sekvoj. En la granda monda krizo de la 30 jaroj, en kiu ankaŭ la retiaj fervojoj devis esti savitaj helpe de federacia financa helpo, estis nur ebla dank al la kondiĉo che la diversa memstara e linioi de grisono confandigis en unu grandan sistemon, tiel che nun la tuta cantono havas nur unu reton de fervoioi cane diversai. Pri giai diversai branchoi mi parolos en la venontai el sendoi. Mi volas tamen jam hodiaŭ atentigi vin che je la fino de la monato finigios en Europo la somera tempo, cae tiam niai elsendoi de neuve ocasos unu horon pli frue. Mi audis elsendon en Esperanto, el Svislando. Gis reaudo.